More. Unit 19. Basic sentences for listening.
Nyam tilgala diyo da bure. Dunda. Yaki ba yisubun la kwenyam. Ayilam tina sarsi lagam diyo daka ni marsay suka. Nka wum ye. La neb kapol ye. Baton fang neba. Ya suma. Ubuwa dakar zame.
For repetition. Each item, twice.
Nyam chilga radio. Nyam chilga radio. Dabure. Dabure. Dunda. Dunda. Yakibais. Yakibais. Yakibais buen. Yakibais buen. La kunya. La kunya. Yakibais buen la kunya. Yakibais buen la kunya. Aye la main. Aye la main. Tina sarsi le rendu Dakar. Tina sarsi le rendu Dakar. Dakar ne Marseille. Dakar ne Marseille. Dakar ne Marseille suka. Dakar ne Marseille suka. Tina sarsi le rendu Dakar ne Marseille suka. Tina sarsi le rendu Dakar ne Marseille suka. Mou mame. Mou mame. Nka wum ye. Nka wum ye. La neba. La neba. Pour le ramen. Pour le ramen. La neb ka pour le ye. La neb ka pour le ye. Batou fin ramé. Batou fin ramé. Batou fin neban. Batou fin neban. Yasuma. Yasuma. Ubuwa Dakar. Ubuwa Dakar. Ubuwa Dakar zame. Ubuwa Dakar zame.
For fluency. Entire sentences, each one twice.
Nyam chilga radio dabure. Nyam chilga radio dabure. Dunda. Dunda. Yaki ba yisubun la kwenyam. Yaki ba yisubun la kwenyam. Aye la main. Aye la main. Tina sarsi le rendu Dakar ne Marseille suka. Tina sarsi le rendu Dakar ne Marseille suka. Nka wum ye. Nka wum ye. La neb ka pour le ye. La neb ka pour le ye. Bateau fin neban. Bateau fin neban. Yasuma. Yasuma. Ubuwa Dakar zame. Ubuwa Dakar zame.
For comprehension, the entire dialogue.
Nyam chilga radio dabure. Dunda. Yaki ba yisubun la kwenyam. Elam tina sarsi le rendu Dakar ne Marseille suka. mkawum ye la neb ka pɔgl g ye ba tõn fãag nebãng yaa sʋmãng b wa dakar zaame.
End of basic sentences, unit 19. 19.1a, repetition drill. Verbs, form, and meaning. Each item, twice.
Afin Reneban. Afin Reneban. Akarma Sibran. Akarma Sibran. Tonwa Dakar. Tonwa Dakar. Mwuma Sibran. Mwuma Sibran. Ne pour le gamin. Ne pour le gamin. Mamnam Samoissan. Mamnam Samoissan.
19.1c. Response drill. The use of the simple past form. Directions. Answer the following questions either negatively or affirmatively. The tape will give both answers.
Avion l'examen B. Nje avion l'examen. Ayo avion ka l'examen ye. Ne pour l'examen B. Nje ne pour l'examen. Ayo ne ka pour l'examen. Ou fin rané babi. Nje ou fin rané ban. Ayo ka fin rané bayi. Radio yé la fin bi. Nje radio yé la fin. Ayo radio ka yé la fin yé. Neba wa Dakar bi. Nje neba wa Dakar. Ayo neb ka wa Dakar yi. Raw kuku wa Dakar zame bi. Nje raw kuku wa Dakar zame. Ayo raw kuku wa Dakar zame yi. Nyam wa lafi bi. Nje mwa lafi. Ayo mka wa lafi yi. Nyam wa mamam bi. Nje mwuma yam. Ayo mka wum yam ye. Nyam kilga ki bayis bi. Nje mkilga ki bayis. Ayo mka kilga ki bayis ye. Avion lu examen bi. Nje avion lu examen. Ayo avion ka lu ye. Ne pour le ramen bi. Nje ne pour le ramen. Ayo neb ka pol ri ou fin rané ba fin bi nje ou fin rané ba fin ayo ka fin rané ba fin yi radio yé la fin bi nje radio yé la fin ayo radio ka yé la fin yi neba wa Dakar bi nje neba wa Dakar ayo neba ka wa Dakar ye raw kuku wa Dakar zame bi nje raw kuku wa Dakar zame ayo raw kuku ka wa Dakar zame ye nyam wa lafi bi nje mu wa lafi ayo mu ka wa lafi ye nyam wu mam bi nje mu wu mayam ayo mka wum yam ye nyam ci la ki bayis bi nje m ci la ki bayis ayo mka ci la ki bayis ye
19.2a repetition drill each item twice
nasal silo lume nasal silo lume nyam li tamen Nyam lutama. Ayi français. Ayi Fransi. Tonita Fransi. Tonita Fransi. Ngusame. Ngusame. Ngutame. Ngutame. Radio kon kibaisi. Radio kon kibaisi. Radio konta kibaisi. Radio konta kibaisi.
19.2C. Transformation drill. If you hear the perfective form of the verb, repeat the sentence with the imperfective form. If you hear the sentence with the imperfective form, repeat it with the perfective form.
Avion lui-même. Avion lui ta main. Mtou ma main. Mtou mda main. Awa main. Awa ta main. Akouk nam sa main. Akouk nam sa da main. Oubi wardro. Oubi ta wardro. Assez que dit qu'à train. Assez que dit qu'à train. Ngosa main. Ngota main. A cause à l'embouya. A cause de l'embouya. Radio con qui va ici. Radio con ta qui va ici. Assez que goma ousro. Assez que gomda ousro. Ton karma mori. Ton karma da mori. Nasal sida lui ta main. Nasal sida lui main. Mtum da main. Mtuma main. Awa ta main. Awa main. Akouk namas da main. Akouk namsa main. Ubi ta wardugo. Oubi wardugo. Assez que dick da train. Assez que dick da train. Ngotame. Ngosame. A cause de l'embouya. A cause de l'embouya. Radio compte qui va ici. Radio compte qui va ici. Assez que gomme de ousro. Assez que goma ousro. Ton karam da mori. Ton karma mori.
19.2D. Transformation response drill. You will hear a statement about something that Kuka has just done. Ask if he does it every day.
Akuk de kadib dunda. Adik da dib dar fanvi. Adik a bugra ro. Adik da bugra o dar fanvi. Akenga tons ro. Akenga da tons o dar fanvi. Alour an immobili. Alour dan immobil dar fanvi. Akenga asablo. Akenga da asablo d'alfavi. Alu tenga. Alu ta tenga d'alfavi. Ayi asablo pinda. Ayi ta asablo pinda d'alfavi. Akuk dika deb dunda. Adik da dib dar fanvi. Adik bugda ro. Adik da bugda ro dar fanvi. Akenga tans ro. Akenga da tans ro dar fanvi. Aloga ni mobili. alors dans le mobile d'enfant bi akinga sablo akinga da sablo d'enfant bi alu tenga d'enfant bi ayya sablo pinda ayita sablo pinda d'enfant bi
19.3a Repetition Drill. The even sentences mean the same thing as the odd sentences.
Ako bon ki baisi. Ye ki bais bon la kwenyan. Mdik da mobili. Ya mobil la mdik da. Obtienga tansro. Ya tansro l'obtienda. Ubua Dakar. Ya Dakar la boyan. Et tout ma zame. Ya zame la tumia. Et katum zame ye. Kazam let to me. Nkachanga sablo ye. Ka sablo lam chang ye. Akubun ki bay se. Yaki bay sbun la kwenya. Ndik da mobili. Ya mobil lam dik da. Ubchanga tonsro. Yaton sur l'obtienda. Ubua Dakar. Yadakar la boyan. Ituma zame. Yazam la tumia. Idkatum zame ye. Kazam la tumye. Mkachenga sablo ye. Ka sablo la mchengye.
19.3c. Transformation Drill. If you hear a sentence with emphatic word order, repeat it with non-emphatic word order. If you hear a sentence with non-emphatic word order, repeat it emphatically.
Yaki bais la kwenya. Akubun ki baisi. Ya mobil la mdikya. Mdika mobili. Ya tansro la mtienya. Ubtienga tansro. Ya Dakar la boya. Ubua Dakar. Yazam la tumia. Ituma zame. Yamo la gumia. Idguma mori. Ya radio la kilaya. Akilga radio. Ya sibil la karmia. It karma sibri. Ya ne bala pfan rien. Pfan rane ban. Ya darfan la ptumda. Ptumda darfan. Ya bon la gumda. Nyem gumda boin. Ya mor la mgumda. Mgumda mori. Akon bon ki baise. Ya bon ki baise la kwenyan. Ndika mobil. Ya mobil la mdikya. Kenga tansro. Ya tansro la pkenya. Ubua Dakar. Ya Dakar la boya. Ituma zame. Ya zame la itumya. Mgoma mori. Yamola mgomia. Akila radio. Ya radio la kila ganyan. Yit karma sebre. Ya sebre lar karmia. Ou pfang a neban. Ya nebla pfang yan. Mtoum da darfan. Ya darfan la mtoum da. Ya mgoum da boin. Ya boun la goum da. Mwoum da mori. Ya mol la mwoum da.
19.3D Transformation Drill. If you hear emphatic word order, repeat the sentence with non-emphatic. If you hear non-emphatic word order, repeat the sentence with emphatic word order.
Kazam let to me. It katum zami. Kabubulam changi. Mkaching buboyi. Kasablo laboyi. Ubkawa sabloyi. Kamo lab gumdi. Mkagum mori. Kamubil lai diki. Nyamka dik mobilie. Kapin lai lorie. Nyamka lor pindi. Kazabra lab kengri. Ubka kengar zabra yi. Kamubilin lab namsidi. Ubka namsid mobile ye. Ka radio la kilagdi. Aka kilagda radio ye. Ka sebra la karam ye. Aka karam sebra ye. Ka neba la ifang ye. Nyam ka fang neba ye. Ka silmi la wumje. Nyam ka silmiri. Id ka tum zame ye. Ka zame lay tum ye. Mka cheng bobo ye. Ka bobo lam cheng ye. Ub ka wa sablo ye. Ka sablo labwa ye. Mka gom mori. Ka mo lam gom de. Nyam ka dik mobile. Kamu bilai dik nyam kalor pindi kapin lay lorie ub ka cengir zabra yi ka zabra lap cendi ub namas da mobile ka mobile lab namas di aka kilgar radio yi ka radio la kilgar yi aka karam sibra yi ka sebra la karam di nyam ka faar ne bay ka ne balay faar yi m ko wum de silmiri ka silmi lam wum di
19.3e Transformation Response Drill. You will hear a question involving a choice. Indicate a strong preference for the first item and reject the second.
Yam dik da tren bi mobile. Yatna lam dik da mka dik da mobile. Nyam gom da mor bi anglesi. Ya mol lam gom da mka gom na anglesi. Bwa Amerik bi ot volta. Ya Amerik la boyan ou ka ot volta yi. Atuma biron bi bitengan ya biron la tumya akatum tengeye yamwani batu bi binisilga yane batu la moyen mkawane silgiye Asiku kos de se bi bilembu ya. Ya sibla kos da. Aka kos lembu ye. Nyam dek da tanan bi bisilaga. Ya tanan lam dek da mka dek da silaga ye. Nyam gom da mor bi anglesi. Ya mor lam gom da mka gom da anglesi ye. Ubu Amerik bi Bod Volta. Ya Amerik la boyan ukod Volta yi. Atuma biron bi bitengen. Ya biron la tumyan akatum tengen yi. Nyam wa ne bato bi binisilaka. Ya ne bato la moyan mka wa ne silaka yi. Asiku kos da sibi bilembu ya. Ya sibla kos da aka kos lembu ye. Inyam data banan bi bipapaya. Ya banan lam data mkadat papaye. Inyam jesta kuk bi biya seku. Ya kuk lam jesda. Mka jes da seku ye. Upsama kutu FB bimobili. Ya kutu F la psami ya. Upkasa mobili. Adata zak bi hotel. Ya zak la data. Akadat hoteli. Ayi France bi Amerika. Ya France la yi ya. Akayi Amerike. Nyam data banan bi papaya. Ya banan lam data. Mkadat papaye. Nyam jes da kuk bi seku. Ya kuk lam jeta. Mkajes da seku ye. Upsamo kutu FB bi mobili. Ya kutuwe flapsam ya, mkasam mobili. Adata zak bi hotel. Ya zak la adata, akadat hoteli. Ayi France bi Amerika. Ya France la yi ya, akayi Amerike.
19.3F Transformation Response Drill. Directions. You will hear a question involving a choice. Deny the first choice emphatically and accept the second one.
Yam di katren bi mobili. Katren lam dike mdika mobili. Alo gazabra bi biogan. Kazabra la lorye. Alo gayi biogan. Uptunda zakin bi biroin. Kazakin laptumdi, uptumda biroin. Upta dunda bi zame. Kadunda laptai, upta zame. Wada karbi bi marsai. Kada kalabwayi, uwa marsai. Ase kuzam samor bi silmiri. Kamola zamsi. Azam sa silmiri. Iyam wumda France bi anglesi. Ka France lam wumde, mwumda anglesi. Silga lugha dunda bi zame. Ka dunda la lughi, alugha zame. Iyam data lembuya bi siban. Ka lembuya lam datye, mdata siban. Nyam dik ratlan bi mobili. Katre lam dik da mobili. Alo gazabra bi biogan. Kazabra la lourye. Alo gayi biogan. Uptum da zakan bi biroin. Kazakan laptum di uptum da biroin. Upta dunda bi zamein. kadunda laptai uktaza ame. Ubuwa dakarbi di Marsai. Kada kalabu wa yi ubuwa Marsai. Ase kuzamsa morbi bisil miri. Kama ulaza msie azamsa sil miri. Nyamu mda France bi Anglesi. Ka France la mbumdi mbumda Anglesi. Silga lugha dunda bi bizame. Kadunda la lughi alugha zame. Nyamda talembu ya bi bisibon. Kalimbu ya lamdati mdata sibon. Akos da banana bi papaya. Ka banana la kos di akos da papaya.
This concludes tape 1 of unit 19. Continue on tape 2.